laivojam apmēram 6 līdz 8 stundas. Mēs to darām gida vadībā un mēs kopumā paveicam apmēram 15 km garu maršrutu. Pa ceļam ar mērķi izzināt vietējo kultūru, vēsturi, tradīcijas, mums ir saturiski pietur punkti. Gida vadībā mēs kāpjam saules kalnā, mēs apskatām veco turista bāzi, mēs dodamies pie tantes Alīnas un apskatām viņas, teiksim, lokālo akmens dārzu un arī citas lietas. Mērķis ir ceļā nevien tikai laivot un baudīt dabu, kas tiešām ir fantastiska un unikāla, bet tā pašā laikā arī mazliet kaut ko apskatīt un izzināt. Ievilkt svaigu elpu vismaz uz to nedēļas nogali un tiešām pazust uz brītiņa Latgalē.